Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Escobar dhe Lajçak në Mitrovicën e Veriut takojnë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Sindikatat e punëtorëve në Kosovë nisin grevën, kërkesë urgjente ndarja 100 eurove për punëtor. Autobusi që barte emigrant përplasi për vdekje dy policë bulgar. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak kanë takuar në Mitrovicën e Veriut kryetarin e listës serbe Goran Rakić dhe kryetaret e katër komunave me shumicë serbe në Veri Milan Radojević, Dragiša Milović, Zoran Todić dhe Sërjan Vulović. Në takimin i cili zhati gati 2 orë, Lajçak deklaroi se përfaqësuesve serb u është thënë se cili ishte qëllimi i misionit të tyre, sikurse po dëgjonin nga dora e parë se si ishte atmosfera dhe cilat ishin pritshmëritë. I pyetur nga gazetarët nëse mund të pritet që barikadat përsëri të vendosen në fund të muajit, Lajçak tha se mesazhi shumë i fortë i komunitetit ndërkombëtar është se nuk mund të jemi në të njëjtën situatë më 31 gusht, siç ishim më 31 korrik. Kjo është arsyeja pse ne kërkuam dhe morëm një shtyrje, prandaj organizuam takim në Bruksel dhe për këtë jemi sot këtu, që njerëzit të mos kenë frikë për jetën e tyre, ndaj po bëjmë gjithçka për të shmangur barikadat, tha Lajçak. Ai nuk ka dashur të përgjigjet pyetjes nëse ka kërkesë nga Bashkësia Ndërkombëtare për Kosovën që edhe një herë të shtyhet zbatimi i vendimeve për dokumente dhe tabela për 3 muaj, siç kanë raportuar disa media në Kosovë. Ka aq shumë spekulime rreth atij procesi, nuk dua të futem në të, tha Lajçak, duke deklaruar se ata janë në gjysmë të misionit, qëllimi i të cilit është ruajtja e paqes. Ai nuk ka dashur të komentoj as deklaratën e kryeministrit të Kosovës se me 1 shtator do të nisë rizbatimi i vendimeve, por ka shtuar se po punohet që të mos ketë barikada. Unë jam optimist, duhet të jem optimist. Ne duam që 1 shtatori të jetë një ditë normale dhe zakonshme, tha Lajçak. Ai shtoi se nga Mitrovica e Veriut po vazhdojnë misionin e tyre në Beograd, ku do të takohen me presidentin Vučić. Atëherë ju mund të shihni nëse ja dolëm dhe ku jemi, ka thënë Lajçak. Përfaqësuesit e serbëve nga katër komunat e Veriut të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, miratuan të mërkurën një deklaratë përmes së cilës paralajmëruan braktisjen e mundshme të institucioneve të Kosovës nëse nuk gjendet zgjidhje për targat dhe dokumentet për hyrje-dalje. Ata thanë se ja kanë lënë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që ta zgjidhë çështjen me kompromis. Gjithashtu të mërkurën kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në një konferencë për media se targat KS neutrale ndaj statusit të Kosovës nuk mund të kthehen ashtu siç kërkon Beogradi. Ai përsëriti se automjetet me këto targa do të duhen të riregjistrohen në RKS, që qëndron për Republika e Kosovës. Sa u përket dokumenteve për hyrje-dalje, Kurti tha se alternativa më e mirë do të ishte heqja e plotë tyre, si për qytetarët e Kosovës kur hyjnë në Serbi, ashtu edhe për qytetarët serb që hyjnë në Kosovë. Escobar dhe Lajçak do të udhtojnë sot për në Beograd, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për targa dhe dokumente, Kurti dhe Vučić janë takuar më 18 gusht në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por pa arritur ndonjë rezultat konkret. Tash për tash është e paqartë nëse Kosova dhe Serbia do të mund të merren vesh për çështjen, por Lajçak dhe Escobar, pas takimeve me liderët politik në Kosovë, thanë se tensionet nuk guxojnë të përsëriten. Raporton Nadia Ahmeti.
I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak thanë se takimet që po realizojnë në Prishtinë janë për të parandaluar për shkallëzimin e situatës me 1 shtator. Pas takimit me krerët institucional të Kosovës, Escobar tha se pret që Kosova dhe Serbia të kenë një propozim konkret për zgjidhjen e çështjes së targave dhe dokumenteve serbe. Both sides have assured us
that they don't want any escalation. Të dy palët na kanë siguruar se nuk duan përshkallëzim dhe dhunë më 1 shtator. Tani jemi këtu që të sigurohemi që ky vullnet i shprehur dhe i gjithë optimizmi të përkthehet në një propozim konkret.
Escobar përsëriti se mbështeti dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, por edhe Kosovën e Serbinë për të gjetur zgjidhje, siç tha ai, për këto çështje të vështira. Ndërkaq Lajçak tha se ka pasur takime të mira dhe të detajuara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ai tha se këto takime po bëhen për të parandaluar që të përsëriten tensionet, sikurse me 31 korrik.
Mesazhi më i rëndësishëm është se jemi këtu me Gabriel Escobarin pikë së pari për të treguar se uniteti midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i plot dhe nuk mund të jetë më i mirë. Ne po punojmë së bashku sa i përket normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë dhe së dyti komuniteti ndërkombëtar është shumë i shqetësuar lidhur me atë që pam në teren më 31 korrik dhe pritet nga ne së bashku, ne si negociator dhe nga liderët e Kosovës dhe Serbisë që të mos lejojnë që kjo të përsëritet më 31 gusht dhe prandaj jemi këtu.
Ndërkaq përmes një postimi për media, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se Prishtina asnjëherë nuk ka kontribuar në rritjen e tensioneve. Kosova asnjëherë nuk ka kontribuar në tensione dhe është angazhuar vazhdimisht për paqe dhe stabilitet, si dhe për zgjidhje evropiane. Vendi ynë është i ndërtuar mbi parimin e një shoqërie multietnike, ku të gjithë kanë të drejtat e barabarta, pa dallim etnie, shkroi Osmani në Facebook pas takimit me Escobarin dhe Lajçakun. Sipas një njoftimi të qeverisë, Kurti gjatë takimit me Escobarin dhe Lajçakun ka thënë se Kosova është angazhuar për dialog parimor. Kryeministri Kurti falenderoi Escobar dhe Lajçak për angazhimin e tyre në shmangjen e tensioneve të krijuara artificialisht nga ana Serbisë dhe në normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë, u tha në njoftim. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se dëshiron që të arrihet një zgjidhje kompromisi, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se është për heqjen dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje nëse edhe Beogradi vepron njëjtë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 24 gusht në takimin e 18 gushtit në Bruksel, kishte qenë BE-ja që kishte ofruar propozime për çështjen e targave dhe dokumenteve e jo Serbia, siç kishte thënë më herët presidenti serb Aleksandar Vučić. Ky i fundit ka pretenduar se të gjitha propozimet serbe janë refuzuar nga Kurti. Sa i përket çështjes së targave, Kurti tha se targat KS nuk mund të rikthehen më në qarkullim, ashtu siç kërkon Serbia për ato vetura që kanë targat e Serbisë me akronimet të qyteteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka nisur një greve përgjithshme e sindikatave të punëtorëve. Një nga kërkesat urgjente të tyre është ndarja e 100 eurove për punëtorët. Sindikalistët thonë se greva do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyes civil në institucione lokale dhe qendrore të Kosovës nga sot hyjnë në grevë. Por nga qeveria thonë se tani nuk është koha për greva, pasi së fundmi është hartuar prek ligji për pagat. Kërkesa kryesore sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtorët derisa të hyjë në fuqi prek ligji për pagat.
Jo, më shumë, 100 euro më deshte, se të përbalemi më letë me shmimet që porritë dhe risa filloj që implementuari ligji.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Rahman Jashari nga këshilli grevist i bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës. Për 100 euro shtesë deri në miratimin e legjislacionit për paga, por edhe për kërkesa të tjera, sindikalistët kanë protestuar më 8 prill të këtij viti. Në muaj maj, në disa institucione publike, siç janë ato të arsimit, administrata publike, energjetika, dogana kanë mbajtur greva një orëshe. Qeveria e Kosovës disa ditë më vonë në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike ka vendosur të ndajë nga 100 euro shtesë për muajin prill për disa kategori të shoqërisë, përfshir punëtorët në sektorin publik dhe privat. Por këto mjete, sipas sindikatave të punëtorëve, kanë qenë të pamjaftueshme për të zbutur gjendjen e rënduar ekonomike të punëtorëve nga rritja e çmimeve të konsumit. Sipas dhënave të Agjencisë Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Norma e inflacionit në muajin korrik ka arritur në 14.2% nga 0.9% sa ka qenë në korrik të vitit të kaluar. Rritja e çmimeve ka nisur nga viti i kaluar kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hopa pastaj u ka dhënë edhe lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur më 24 shkurt. Rahman Jasharaj thotë se përfaqësuesit e Këshillit Grevist, secilës sindikat do të vendosin për mënyrën e organizimit të grevës. Por në Arsim, aty ku Jasharaj është kryetari sindikatës, thotë se të gjithë punësuarit, mësimdhënësit dhe edukatorët e kopshteve do të dalin në punë nga ora 9 deri në orën 12, por nuk do të punojnë.
Aktivitetet brenda shkollës nuk do të ketë, gjithashtu nuk mbyllet greva, e greva mund të mbyllet vetëm atë kur qeveria do të realizojë kërkesat.
Ai shton se grevën e kanë përkrahur edhe policët e zjarfiksit, por në bazë të ligjit për greva ata nuk kanë të drejtë të organizojnë atë. Këshilli grevisti i BSPK-s kërkon nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të merren parasysh kërkesat e punëtorëve. Ditë më parë Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë ka hartuar projekt ligjin për pagat. Ky legjislacion duhet të kalojë fillimisht procedurat e konsultimeve paraprake e publike dhe pas miratimit në qeveri e kuvend, publikohet në Gazetën Zyrtare të Kosovës. Në projekt ligj një kopje të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë thuhet se ai hyn në fuqi 8 muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare. Jasharaj thotë se kjo nuk mund të pritet deri në hyrjen në fuqi të këtij legjislacioni. Sipas tij, në rrethanat më të mira, ai projekt ligj nuk mund të fillojë të zbatohet para 16 muajsh. Por sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, pas procedimit të projekt ligjit për paga, greva e sindikatave ka humbur kuptimin. Gjatë një konference për media në Prishtinë më 24 gusht, Kurti tha se është informuar me kërkesat e punëtorëve.
Kërcënime me paralizim të institucioneve dhe shërbime publike, tash që ligji për paga është proceduar dhe kushtëzimi me kërkesa shtesë është gabim. Nuk është koha për greva, është koha për punë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se dialogu social midis qeverisë dhe sindikatave është i nevojshëm që të shmangët paralizimi institucioneve. Gersi Gashi, drejtori hulumtimeve dhe zhvillimeve në Qendrën për Politika dhe Avokem në Prishtinë, thotë se paralajmërimi për grevë i shumë sindikatave të punëtorëve është qetësues, pasi që mund të paralizohet një pjesë e madhe shërbimeve. Ai thotë se ekzekutivi dhe sindikatat duhet të bisedojnë për të gjetur zgjidhje për këtë situatë.
Domethënë shqetësime më shumë vjen pi faktit që nuk e kemi pa një dialog social duke u zhvilluar, ku në njërën anë kemi pa sindikatat që i kanë paraqit kërkesat të tyre në mënyrë të njëanshme, dhe njëjtën kohë në rastit të caktuara kemi pa një qeveri që në rastin më të mirë ndoshta është përgjigjë që nuk mund të arrijnë këto kërkesa.
Përveç 100 eurove shtesë çdo muaj deri në hyrje në fuqi të ligjit për paga, sindikalistët kanë edhe kërkesa tjera për të cilat thonë se po hyjnë në grevë. Ata kërkojnë zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe një kërkesë tjetër është që të ndryshohet ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti. Përkatësisht, të ndryshohet neni ku kërkohet që të ketë 15 vjet kontribute pensionale para 1 janarit të vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy oficer të policisë bulgare humbën jetën mëngjesin e sotëm pasi automjeti i tyre u përplas nga një autobus që po transportonte emigrant. Oficerët u përpoqën të ndalonin autobusin që po barte emigrant, i cili kishte hyrë ilegalisht në Bullgari, tha një zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme bulgare. Incidenti ndodhi në orën 5 të mëngjesit në qytetin Burgas, pasi shoferi i autobusit refuzoi të ndalej në dy pika të një pasnjëshme të policisë kufitare, u tha gazetareve Stanimir Stanev. Autobusi me targa turke po transporton të 27 emigrant, kombësia të cileve nuk u bëhet ditur. Autobusi kishte hyrë në një zonë të banuar kur oficerët e policisë me automjetin zyrtar u ndalën në rrugën përballë. Autobusi e goditi automjetin e policisë dhe më pas kaloi sipër ti para se të përplasej në një stacion autobusësh. Të dy oficerët që ndodheshin në automjetin e policisë mbetën të vdekur në vendngjarje. Nuk raportohet për të lënduar të tjerë, ndërsa autoritetet njoftuan se ka nisur hetimi për rastin. Dy raketa ruse goditën komunitetet pranë kryeqytetit të Ukrainës, Kiev, mbrëmjen e së mërkurës, sipas Oleksij Kuleba, kreu të administratës shtetërore rajonale të Kievit. Nuk u raportua për të lënduar apo shkatrim të infrastrukturës. Sipas guvernatorit të rajonit Dnipropetrovskut, Valentin Reznichenko, forcat ruse bombarduan rajonin perëndimor të Synelnikov duke plagosur 8 persona. Distrikti jugor i Nikopolit u bombardua me raketa dhe artileri të rënd dhe distrikti Kriviv Ri u bombardua me raketa Smerch dhe Uragan. Një raketë ruse u rrëzua pranë qytetit të Dnipros. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.